Būtiskākais aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanība, iegādājoties auto līzingā vai ar kādu aizņēmumu palīdzību, tas ir gada procentu likme, nevis pievienotā procentu likme. Jo gada procentu likme parāda visas aizdevuma izmaksas, kas jāmaksā saistībā ar kredītu. Ir divi galvenie līzinga veidi. Viens ir finanšu līzings, kad līzinga termiņa laikā klients sadz visu mašīnas vērtību un līzinga termiņa beigās kļūst par tā pilntiesīgu īpašnieku. Savukārt, operatīvais līzings tev ir vairāk ielīdzinams ilgtermiņa nomai. Līguma termiņa beigās auto nepārties klienta īpašumā, bet to par atlikušo vērtību atpirkt. Klientam ir arī iespēja ar atpircēju vienoties par automašīnas izpirkšanu termiņa beigās. Un operatīvam līzingam, protams, kas salīdzinājumā ar finanšu līzingu būs mazāk ikmēneša maksājumi. Operatīvo līzingu pārsvarā izvēlās juridiskas personas, tad termiņa beigās viņi maina auto pret jaunu. Bez līzingiem automašīnas ir iegādāties arī ar patēriņu kredītu vai ar auto kredītu, tad tam nav nepieciešama pirmā iemaksa un arī aizdevuma summa krietni zemāka līdz par 2000 eiro. Arī nebūs nepieciešama kasko apdrošināšana. Auto kredītu izvēlās salīdzinoši lētākām mašīnām.